Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Hvala Isuse Marija, poštovani slušatelji, lijep pozdrav i evo još jedna srdačna dobrodošlica u vaš i naš radio, Radio Mariju, emisija Nadom nošeni, kako se čuli u našem najavnom džinglu, emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika. Nastavljamo naše uobičajena druženja, doduše ovaj put ne drugog petka u mjesecu, evo spletom okolnosti, neke poslovne obveze su se pojavile, pa smo prebacili emisiju za ovaj termin, ali ono što uvijek kažem, nije važno kad se čujemo, kad je emisija, važno je da idemo, da se kontinuirano družimo, da razgovaramo o aktualnim temama, evo, da se možemo čuti, da stvari funkcioniraju kako treba i zato mi je drago da vas mogu pozdraviti i sve vas koji ste redoviti naši slušatelji, sve koji ste nam se možda prvi put priključili i uvijek volim reći, nadam se ne i zadnji put. Evo, naša emisija danas, vjerojatno ste čuli i u najavama, će biti malo, ja bih rekao, dinamičnija nego inače. Inače se trudim da ova emisija bude dinamična na svoj način, ali bit će dinamičnija jer imat ćemo dosta vanjskih gostiju koji će nam se javljati telefonski, a razlog zašto je tomu tako je prilično jednostavan, odnosno evo, osoba koja je, sad ću reći pod navodnicima, krivac da će biti tako je moja gošća koju imam ovdje kraj sebe u studiju, to je doktorica Vlasta Vučevac. Dobro nam došli i lijep pozdrav.
Hvala lijepa na pozivu, dobar dan svima vama i svima slušateljima i odmah im zahvaljujem da su se odlučili poslušati nas u emisiju i slušati nešto specifično o palijativnoj skrbi.
Evo, ovo sam kao krivac naravno stavio pod navodnike, malo žali. Naime, vi znate koji nas redovito slušate, doktorica Vučevac je već bila više puta u mojoj emisiji. Naime, doktorica Vučevac, kao što znate, je predsjednica Hrvatskog društva za palijativnu skrb pri Hrvatskom liječničkom zboru i to je zapravo jedan segment rada kojim se ona intenzivno bavi zadnjih nekoliko godina, upravo zato što želi i na koncu imamo i kao država određene obveze da se palijativna skrb razvije i afirmira na onaj način kako to treba biti u skladu s potrebama današnjeg vremena i društva. Ali evo, njezin entuzijazam je jednostavno taj koji ju gura naprijed, pa smo se evo uskladili da u današnjoj emisiji imamo više vanjskih gostiju, to će nam malo Ivan iz režije asistirati u trenucima kad budemo spajali naše goste. Za sam početak, doktorice, evo još jednom, kao što sam rekao, hvala na dolasku, hvala na ideji i inicijativi za ovu emisiju. Kratki uvod u dvije rečenice, pa prelazimo na online goste. Gdje smo s palijativnom skrbi? Kakvi su pomaci napravljeni od zadnjeg puta kad ste bili tu?
Da, često gostujem kod vas i baš vam hvala. Pa pomaci su mali, ali oni koji se naprave su vrlo dragocjeni. Samo ide sve skupa apsolutno presporo. Međutim, ovog časa moramo razlučiti dvije stvari, a to je ona opća specijalistička palijativna skrb i hospici kao nekakav zadnji onaj moment, zadnji dio kompletne palijativne skrbi. I ovaj dan koji je zapravo svjetska zdravstvena je odredila da se na cijelom svijetu obilježi dan hospicija i palijativne skrbi, nam ukazuje da to nije samo nama u Hrvatskoj važno, nego na cijelom svijetu još ima jako puno područja zemalja gdje nemamo onako palijativnu skrb kako bi trebali imati, kako je zaslužio svaki čovjek, tako da mi se uključujemo u tu svjetsku i europsku akciju obilježavanja tog dana i mi smo zapravo čitav ovaj 10. mjesec označili već godinama kao mjesec palijative i po raznim regijama, u županijama, u gradovima se na različite načine obilježava. Ove godine više nego ikad i jako sam zadovoljna i sretna zbog toga, jer to znači ako se u jednom gradu ili manjem mjestu obilježava palijativna skrb dan svjetski, znači da je zajednica počela shvaćati šta to je i koliko je to potrebno nama i to su jako lijepi pomaci, samo što su još uvijek pojedinačni.
Ja. Evo, upravo zato s tom idejom i inicijativom smo i zamislili ovu emisiju da upravo danas govorimo onim, ako možemo to tako nazvati, svjetlim primjerima ili barem onim primjerima koji postoje u Hrvatskoj. Evo, sad ćemo zamoliti našeg Ivana da nam nazove Rijeku. Halo?
Halo,
jel se čujemo?
Da.
Evo, s nama je sestra Leopolda Ivković, ravnateljica Riječkog hospicija koji djeluje pod imenom Hospici Marija Krucifiksa Kozulić. Sestra Leopolda, hvala vam na odazivu, dobrodošli u našu emisiju. Evo, tu je kraj mene i doktorica Vučevac, vjerojatno ste nas imali prilike slušati u uvodnom dijelu emisije. Evo, da malo od vas čujemo kako je uopće došlo, odnosno da nam predstavite Riječki hospicij, kako je uopće došlo do ideje, inicijative otvaranja hospicija u Rijeci.
Evo, hvala Isuse Marija, pozdrav svima i u studiju i našim slušateljima. Evo, ja sam tu posljednje 2,5 godine. Uh-huh. Evo, pa ću vam reći ono što znam od iz pisa i od drugih, od na, samom nastanku hospicija. Prije 10 godina, evo baš smo ove godine u prvom mjesecu slavili 10. obljetnicu otvorenja hospicija. Dakle, prije 10 godina sestra Danijela Orbanić je došla na ideju otvaranja hospicija. Naime, ona je skrbila o bolesnim svećenicima i vidjela je tu jednu potrebu za otvaranjem ovakve ustanove, za sve, znači da bude za sve potrebite. I tada je Riječka nadbiskupija obnovila jedan dio zgrade kako bi tu mogao biti, u tom tim prostorima mogao biti hospici. Prilikom opremanja prostora uključili su se Primorsko-goranska županija i grad Rijeka i oni su financijski pomogli i opremanje samog prostora zajedno sa Riječkom nadbiskupijom. Evo, tako je otvoren naš hospicij, oni dalje, svi nas i dalje pomažu naš rad.
E, to sam htio pitati, znači suradnja sa lokalnom zajednicom je na dobroj, na zadovoljavajućoj razini.
Jako dobra, jako dobra. Evo, imamo sklopljene ugovore sa Primorsko-goranskom županijom i sa gradom Rijekom koji nam pokrivaju, temeljem koji nam daju financijska sredstva za pokrivanje dijela materijalnih troškova. Isto tako imamo donacije pravnih i fizičkih osoba od kojih koje su jako korisne naravno za naš rad kako bi mogli uopće funkcionirati, a isto tako i izvrstan je odaziv volontera za volontiranje u hospiciju.
Evo, to je lijepo čuti jer to smo evo često i kroz emisiju s doktoricom Vučevac naglašavali tu potrebu da se da aktivira i razvije i taj volonterski duh. S obzirom da ste vi svojevrsna i zdravstvena ustanova, kakva je suradnja sa ostalim zdravstvenim ustanovama na području grada Rijeke? Znamo da Rijeka kao jedan veliki centar ima i klinički bolnički centar, ali i niz drugih zdravstvenih ustanova.
Evo, mogu isto tako reći da je jako dobra suradnja i sa kliničkim bolničkim centrom Rijeka, posebno sa klinikom za tumore, koji svakodnevno dolazi nam jedan liječnik, najčešće je to onkolog, u vizitu našim pacijentima. I isto tako i suradnja sa Zavodom za palijativnu integriranu zdravstvenu skrb, iz kojih nam dolazi psihoterapeut, psihijatar po potrebi, ko nam već potreban za naš rad, za naše pacijente. Isto tako suradnja sa Domom zdravlja, najviše mobilnim palijativnim timovima koji obilaze upravo palijativne pacijente, pa smo kontinuirano u kontaktu, također i sa liječnicima opće medicine, od kojih često dolaze i zahtjevi za prijem u hospici. Navela bi isto tako i Nastavni zavod za javno zdravstvo, kao i Medicinski fakultet i Fakultet zdravstvenih studija, jer s kojima surađujemo na način da studenti dolaze ovdje kod nas, obavljaju dio vježbi na svojih predmeta, a isto tako dolaze u posjete.
Evo, doktorice Vučevac, to je ona multidisciplinarnost o kojoj ste vi često pričali.
To je multidisciplinarnost i to je ono što želimo napraviti po cijeloj Hrvatskoj, a to je zapravo da jedna zajednica živi sa problemima palijativne skrbi i da palijativna skrb zaživi u zajednici. To sad nije časno spomenula i škole i vrtići i sve upravne ustanove, gospodarske, društvene. Svi se uključuju na neki određeni način. Jako dobro ako to mogu donacijama i zapravo oni su prvi hospici i taj model, bih rekla, trostruke suradnje. Dakle, i crkve i grada i županije je nešto što je idealno i što se pokazalo kao jako dobro i oni zaista divno funkcioniraju i svako ko bi u bilo kojoj županiji krene s tom idejom da li bi možda mogli početi razvijati hospicijsku skrb, mi odmah pošaljemo u Rijeku da pogledaju kako to izgleda. Kad vidi, onda je lakše zamisliti, ali oni su isto otvoreni za suradnju i stvarno su već brojne ove savjete podijelili diljem Hrvatske. Ja im ovom prilikom čestitam na toj 10-godišnjici rada, jer bilo je to jako teško započeti, jer nismo ništa imali. Teorija je jedno, praksa je drugo, knjige smo imali, bili smo svi u strahu kad smo otvorili taj hospicij, kako će funkcionirati, ali zaista od prvog dana to je nešto nevjerojatno dobro i to mnogi ljudi ne mogu shvatiti i mnogi ljudi su različitih mišljenja da to nama možda ne treba, ali takvo mjesto mira, tišina i sveto mjesto potrebno je svakom čovjeku koji odlazi sa ovog svijeta.
Absolutno.
Kad dođete tamo, potpuno se u dijeliću sekunde se potpuno drugačije osjećate i ja sam to u nekoliko navrata bila kod njih osjetila. To je nešto nevjerojatno, mir i mir na tim licima pacijenata koji znam kako su teško bolesni i koliko zapravo trpe i pate, a oni imaju jedan potpuni mir na licu.
Da.
I to je ono što mi želimo postići, to što kažemo dostojanstvo čovjeka, da ga ništa ne boli, da bude u lijepom, u pristojnom, u suhom, u toplom, u čistom i da dobije ono što on želi, ono što on želi. On je centar nama hospicijske skrbi, je sama želja pacijenta i to su zbilja ovaj u Rijeci uspjeli ostvariti, jako lijepi primjer.
Evo, sestra Leopold, još da vas pitamo malo i o vašim zaposlenicima, tko su zaposlenici vaše hospicija, koliko ih ima, kako evo, s kojim snagama, da tako kažemo, raspolažete da možete evo ovako lijepo iskustvo provesti u praksu?
Evo, ja bih se samo nadovezala na ovo što je prethodno rekla doktorica Vlasa, da nekog ne izostavim, uvijek mi je to na srcu, ne bih htjela nikog izostaviti. Naravno, znači, srednju medicinsku školu također nastavili su sa službenim posjetama, odnosno dijelom prakse vježbi odrađivanja ovdje kod nas, znači učenici srednje medicinske škole, što je nama na veliku radost, a također i učenici katoličke osnovne škole Josip Pavlišić redovito dolaze pjevat pod prozorima našim pacijentima, izrađuju crteže, čestitke, imaju svoje panoe ovdje kod nas u hospiciju, znači idući tjedan će doći promijeniti, mijenjaju ih s obzirom na godišnja doba. Evo, pa oni su naša jako velika radost.
Jasne.
Evo, što se tiče, to sam htjela samo da nekog ne izostavim. U ovih, kod nas radi 20 djelatnika, od toga je 7 medicinskih sestara, 8 njegovateljica, jedna fizioterapeutkinja, koja je ujedno i koordinator volontera, tajnica ustanove, domar, spremačica. Evo, rekla bih da ovaj zajednički rad, timski rad svih zajedno, kao i naših volontera, ujedno i klanjatelja, što bi ja isto tako naglasila, jer imamo, pružamo naravno i duhovnu skrb za naše pacijente i članove njihovih obitelji, kao i za djelatnike. Imamo 3 puta tjedno organizirano cjelodnevno klanjanje u našoj kapeli. Evo, pa bi ja koji mole s nakanom da umiru će i za one koji skrbe za njih. Znači, dakle, upravo za naše djelatnika i za sve one druge obitelji koji imaju palijativnog bolesnika u svojim domovima koji skrbe za njih. Evo.
Evo, mislim da je poruka jasna svima. Evo, mi ćemo vaše...
A mislim da ste nešto zaboravili, imate i mise za... pokone.
Imamo, tako je, to sam htjela ovdje kasnije, kako je mislila sam se hoću li sad ili kasnije, ali dobro da ste spomenuli, reći ću, znači, od trenutka osnivanja se predvode, održavaju se sve te mise svakog 12. u mjesecu za sve preminule u hospiciju, nakon čega je se održava jedno prigodno druženje u prostorima hospicija. Uglavnom na te mise dođu članovi obitelji koji su preminuli, pacijenata koji su preminuli ovdje kod nas. Čak, evo, kaže mi kolega tijekom godina da dolaze i oni koji su neke druge vjeroispovijesti ili koji su ateisti, ali redovito dolaze godinama na te svete mise. Jel, očito to je jedno sudjelovanje u procesu žalovanja sa obiteljima, jel?
Da, jednostavno to je...
Da, to sam baš želela da to istaknete.
Univerzalna
to
je... ljudska priča, ako možemo tako reći.
Trebalo bi biti.
Dobro, evo, sestra Leopolda, zaista hvala vam lijepo na ovom uključenju. Mi ćemo vaše ustanovi još malo čuti kroz koju minutu od vaše glavne sestre Samuele. Vama zahvaljujemo, evo, zaista i da čestitamo na jedan način na ovih 10 lijepih godina. Vjerujemo da će tih 10 godina se još više struko uvećati kroz vrijeme koje dolazi i evo da ćete biti primjer i drugim gradovima da se stvari kreću onako u pravom smjeru kada je u pitanju palijativna skrb.
Hvala vam puno.
Evo.
Blagoslov svima.
Hvala.
Hvala vama. Lijep pozdrav i ugodan dan. Hvala Nisu si Marija.
Bog, bog.
Evo, mi ćemo među vremenu probati dobiti sestru Samuelu. Ona je već s nama. Halo.
Halo.
Halo, jel se čujemo?
Ja vas čujem, čujete li vi mene?
E, vi ste nam isto u Rijeci.
Jesam, u biti sam na putu, pa sam sad stala na odmorište da se ne čuje buka.
Evo, nećemo vas dugo zadržavati. Vi ste, evo, dakle, sad smo čuli vašu ravnateljicu, sestru Leopoldu, koja nam je malo predstavila hospicij, njegovo povijest, osnivanje, način rada i sve one pozitivne aspekte, da tako kažem, koje afirmira i sam hospicij kroz svakodnevni rad, ali evo i kroz poticanje i volontiranja i molitelje, misa koju smo čuli. A evo, vi ste inače radite na mjestu glavne sestre hospicija, jel tako?
Tako je, tako je.
Pa evo, možda malo iz vaše perspektive, s obzirom da ste uključeni apsolutno u taj operativni, ako možemo tako reći, svakodnevni rad s pacijentima, kakva su iskustva, kakvi su izazovi u tom svakodnevnom radu, vjerujem, to znamo da su to na svoj način teški pacijenti, onako medicinski gledano. Evo, da malo i vas čujemo kako to izgleda iz vaše perspektive.
Pa onako, kad osobno promišljamo o izazovima, mogla bih reći da su možda najveći izazov pružiti utjehu.
Mm-hmm.
Naravno, djelovati na bol medikamentozno ili već ono što je nama dostupno, to činimo. Ali baš pružiti utjehu i nadu na neki način nije baš uvijek lagano. Pogotovo evo kada se radi o pacijentima koji nisu vjernici. Zaista to bude i pogotovo obiteljima. To je jedna izazovna situacija gdje se čovjek mora snaći, ali nekako sam primijetila da najveća utjeha je zapravo jednostavno pružiti ruku i zagrliti tu osobu koja je u patnji. Ne mislim sada na bol, nego znamo da postoje razne vrste boli i patnje i trpljenja. Sada više mislim na ono trpljenje kada obitelj se rastaje od nekog svog voljenog ili pacijent se rastaje od svoje obitelji. Tu nekako biti jedan medij,
mm-hmm,
i pružatelj nekakve nade i utjehe. Evo, mislim da se tu dosta očita, jednostavno tu sam, evo tu sam za vas.
Evo te, doktorice Vučeva, što ste vi znali govoriti, svjesni smo svi, život svakog od nas će jednom doći kraju, ali onda da barem postignemo, pogotovo ako je u pitanju teško bolesna osoba, da je to dostojanstvena smrt.
Točno, ali ove godine, Svjetska razina uvijek ima neki cilj, svake godine nešto drugo. Ove godine je nikoga ne ostavljate po strani, dakle baš ovo, ako niš drugo, daj mu utjehu, daj mu nadu. I zapravo evo, i vaša emisija se tako zove, ali i moj, ja imam isto, nažalost, veliko iskustvo sa najtežim pacijentima, umirućima, jako veliki broj umro pored mene sa mnom. I njima tada je li dobio lijek ili nije, on više o tome ne može razmišljati uopće, ali mu je bilo vrlo bitno da ne bude sam, mm-hmm, i da bude neko kraj njega. I to je zapravo najmoćniji dio te hospicijske skrbi, da taj čovjek nikad nije sam. I to što omogućavamo da član obitelj ili prijatelj bude s njim do kraja njegovog života, to je jedan veliki, veliki, veliki pomak. Jer čovjek uvijek voli u najtežim momentima imati nekog svog, nekog drago, bez obzira ko to je. A to u hospiciju omogućavamo. I mislim da je to cilj kojim trebamo ići i da to moramo ostvariti diljem Hrvatske. Oni su zbilja jedan divan, divan primjer da se to može.
Jel ovakav pristup, kako je sad doktorica rekla na neki način, pristup koji vi u vašem hospiciju njegujete?
Da, da, svakako. Evo, kod nas je jednostavno sam taj ambijent nekako osmišljen kao da se obitelj osjeća kao doma. Postoji mogućnost posjete 24 sata, znači nismo ograničeni s vremenom u tom smislu. Kad god obitelj može ili netko od obitelji doći pa i prespavati sa unutra u sobi sa umirućim, sve onako omogućeno. Jedan obiteljski pristup. Evo, na tome također radimo.
Evo, drago mi je čuti, jer nedavno sam baš spletom okolnosti sam bio na jednom službenom putu u Rijeci, pa sam razgovarao s kolegicom koja mi je tamo pitanja, di si, šta si, kako si, evo, spletom okolnosti rekla je da je nedavno preminula majka i imala je baš iskustvo s vašim riječkim hospicijem u tom smislu da je zadnjih 7 dana zbog težine bolesti majka trebala biti smještena u hospiciji i imali su upravo to, kako vi kažete, na neki način, to je ona sama tako verbalizirala, privilegij biti uz mamu, dakle tata, odnosno suprug, pa sin i kćer, biti praktički do zadnjih trenutaka. Evo, tako da iz mog neposrednog iskustva, barem ono što sam čuo, sve pohvale.
Da, ja mislim da je to stvarno jako bitno i u drugim sustavima, bolničkim i sličnim, ne znam, i domskim na koncu, nije omogućeno toliko rodbini i obitelji, prijateljima biti uz pacijenta, ali ovako kada je taj trenutak umiranja, odnosno ti trenuci, to zna i trajati, nekako se zaboravi taj ljudski aspekt. Možda onda kada sami prolazimo nešto slično, onda shvaćamo i obitelj više. Ali zaista to obitelji jako puno znači. S ove strane može primiti, znači sa stručne strane, lijekove, infuzije, što god je potrebno, ali blizinu nekoga svoga mi to ipak ne možemo nadoknaditi.
Evo, vjerujem.
Tako da je stvarno, da.
Dobro, evo, sestra Samuela, hvala i vama na javljanju. Mi vam zaista želimo, evo, da nastavite tim svijetlim tragom kojim ste krenuli. Vjerujem da i ovaj poziv, odnosno što smo čuli informaciju o moliteljima, može biti poziv i našim slušateljima, evo, da se uključe, da se aktiviraju. Jer, evo, često gledajući malo i sad aktualno i ovu političku situaciju, pitamo se što možemo učiniti, a onda dođe Sveti Otac i kaže, ne možemo puno, ali možemo moliti. Pa evo, vjerujem da i za vašu nakanu, vašu ustanovu, vaše pacijente ima smisla moliti, pa evo, može i ovo biti svojevrsni poziv svima nama da se dodatno angažiramo.
Tako je. Volonteri ne moraju biti vidljivi.
Tako je. Evo, hvala vam na javljanju. Biće prilike da se čujemo i u nekoj drugoj emisiji. Idemo prije nego priključimo našu novu gošću, vaš evo nekakav završni komentar Rijeke kao evo Rijeke, prvog primjera, moramo reći.
Da, pa zato sam željela da metnete Rijeku kao prvi primjer, jer nam je svijetli primjer i da nemamo ništa onda u Hrvatskoj, onda bi nam bilo teško. Ovako se svi možemo vratiti na taj primjer i to je toliko praktično i jednostavno kako su se posložili i stalno dokazuju da se to može. A zadovoljstvo tih bolesnika i zadovoljstvo obitelji, zapravo ne mogu naš pravi riječ, teško reći zadovoljstvo obitelji kad je neko izgubio nekog koga voli, ali ljudi upravo to kažu, da su bili neobično sretni da si mogu biti sa mamom, sa tatom do zadnjeg časa. Mm-hmm. I to je ono što zapravo trebamo. Jasno da mi to ne možemo imati u državnim ustanovama. To su bolničke ustanove koje su usmjerene na dijagnostiku i terapiju, zato nam trebaju hospicije. Mm-hmm. Da bi svaka županija i po mogućnosti i po zakonskim uvjetima mogla imati jedan hospicij, da barem one najteže koji nemaju mogućnosti umret kući, iako mi forsiramo i želimo zapravo da najviše naših bolesnika umre u kući, ukoliko im možemo pružiti tu skrb. Ako ne možemo, onda je jedino ljudsko, pošteno rješenje smještaju u hospicij.
Mm-hmm.
Uz pratnju potpuno adekvatnu i duhovnu. Riješimo sve i duhovnu i duševnu i tjelesnu bolu. I prisustvo obitelji. To sve skupa je naš cilj.
Čekamo još javljanje.
Dobro. Ja moram reći da se hospicije presporo razvijaju, ali je bila moja želja, pa sam sugerirala doktoru Lovriću, da se uključi u emisiju i hospicij koji je otvoren prije godinu dana samo u Splitu. Dakle, to je jedan snažan iskorak. Jako smo ga dugo čekali.
Evo, pa da i zato oni ćemo sad krenuti.
Da kažemo kako su oni krenuli. Oni, kako kažemo, imaju još dječje bolesti, jer to svi moraju proći. Ali eto, opet ponavljam da riječki hospicij zaista uvijek spreman svakom pomoći i na različite načine, znači, dati različite savjete koje su vam potrebni, jer praksa je jedna u hospiciju i često puto se svi ljudi koji tamo rade, što je rekla gospođa i tehničari, spremačice, kuharice, svi moraju biti usmjereni na to da je to mjesto umiranja. Znači sa puno ljubavi, poštenja, časti, sa posebno onako, ja bih rekla da mi svi koji se nalazimo oko umirućeg zapravo imamo privilegiju da ga ispratimo i da o tome moramo voditi računa.
Evo, idemo zato malo prema jugu, prema Splitu, da čujemo. Halo, jel se čujemo?
Halo, dobar dan.
E, hvala, nisu si Marija, s nama je sestra Kadira Slivar iz splitskog hospicija. Kako je vrijeme u Splitu danas? Jel lijepo sunčano?
Pa moram reći, morat ću vas oporgnuti, nije, danas je jako južno.
A.
Da, nije lijepo vrijeme u Splitu.
Dobro, evo, zahvaljujem i vama što ste nam se priključili, kao što ste i sami čuli, evo, na inicijativu doktorice Vučevac. Usuglasili smo se da bi bilo lijepo, evo, da čujemo i vaše iskustvo splitskog hospicija. Pa evo, da nam se vi i predstavite i sebe i vašu ustanovu, kako vi to radite u jednom još većem gradu u odnosu na Rijeku, Splitu.
Hvala vam lijepo, pozdravljam sve vas u studiju, vaše gledatelje. Već ste me spomenuli, znači predstavili me sestra Kadira Slivar, znači iz Splita. Uh-huh. Ono što sam radila nekih 17 godina sam radila u KBC u Split, uh-huh. Još sebe nazivam nekako internističkom sestrom, jeli? I prije nekakvih nekoliko godina sam došla u dom zdravlja i našla se u prilici da počnem raditi u palijativi. To je bilo znači prije 3 godine. Palijativa kao takva u domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije je u jako kratkom vremenskom periodu ostvarila jako puno. Moram nas pohvaliti. Kad se sjetim da je prije samo znači 3 godine počela sa jednim mobilnim palijativnim timom kojim su bili doktorica Božičakić i ja, polaganim širenjem registra palijativnih bolesnika preko naše službe koordinatora, pomislim kako zbilja možemo biti zadovoljni svojim radom i napretkom. Naravno su izazovi bili i ostali isti. Kako na jakom nezgodnom i velikom terenu naše županije radimo, koje uključuje i otoke, znači sa dosta stanovništva, moramo pružiti svim pacijentima s potrebama palijativne skrbi istu skrb. Barem moramo pokušati. Jeli. Za godinu dana, znači od početka tog mobilnog palijativnog tima je nastao još jedan mobilni palijativni tim. Sljedeću godinu je znači otvoren hospicij Matošić, koji je jedan od stacionara doma zdravlja sa isključivo palijativnim krevetima za bolesnike sa palijativnim potrebama. A u našem županijskom domu zdravlja, osim tih 16 kreveta u hospiciju za palijativne bolesnike, imamo još skoro 30 kreveta, još 4 stacionara našoj županiji od domu zdravlja. Znači, hospicij Matošić je otvoren prošle godine, 17.11. kad smo primili našu prvu pacijenticu. I tada smo u stvari zbrinuli preko 100 bolesnika sa različitim patološkim stanjima različitih organskih sustava. Najčešće su to, moram priznati, onkološki bolesnici, ne zbog toga što imamo 2 liječnice koje su onkolozi, već zato što se u stvari u praksi pokazalo kako je najveći broj onkoloških bolesnika na terenu sa potrebama palijativne skrbi i da se te obitelji u stvari zbog predugog trajanja te nekakve terminalne faze zbilja iscrpe što psihički, fizički i financijski, te im stvarno nekako treba pomoć da uskočimo u tim nekakvim posljednjim danima. Imamo izvrsne naravno povratne informacije o zadovoljstvu naših bolesnika kako s terena, tako i u hospice, naravno i njihovih obitelji.
A evo da vas pitam malo, koja je geneza nastanka hospicija, zašto se zove Matošić?
Pa dvije sestre Matošić su donirale, znači darovale su zemlju gradu Splitu i njihova je želja bila da znači da se ta zemlja, da se na toj zemlji znači izgradi hospicij. Eto
lijepa jedna privatna inicijativa može biti.
Grad Split je zbilje uložio u taj projekt. Počašćeni smo što radimo u novim prostorima i naši pacijenti su stvarno imaju priliku biti u svemu tome novome, znači mi raditi u svim tim prostorijama i ako kažem vam zgrada nikad ne čini onako po palijativnom bolesniku nešto, nego tu su uvijek znači ljudi koji daju tu toplinu i osjećaj pripadanja negdje.
Evo spomenuli ste Splitsko-dalmatinska županija je sama geografski dosta velika, tu su još i otoci, kako evo nekako u ovoj dnevnom ritmu, dnevnoj rutini uspijevate, jer jasno je bolest ne bira, pojavljuju se pacijenti sigurno i na Lastovu i na Hvaru i drugim otocima koji pripadaju.
Pa pacijenti vam dolaze u hospici na 2 načina u stvari, preko naših liječnika obiteljske medicine, znači preko uputnice i jako dobro surađujemo i sa KBC-om Split gdje surađujemo sa kolegicom koja vodi odjel integrirane skrbi, pa tako ona u principu izabire bolesnike pomoću liječnika odjelnih zavoda i glavnih sestara i ti se pacijenti premještaju kod nas u naš hospicij. Što se tiče pacijenata na terenu, naše doktorice su znači od ponedjeljka do petka rade teren znači u sklopu mobilnog palijativnog tima, one primaju isto znači sa terena takve bolesnike. Naravno u dogovoru sa obitelji, sa liječnikom obiteljske medicine, sa svim onim potrebama koje, znači da dogovorimo nekakav smještaj, da vidimo što se treba pripremiti, nekakav i teren jeli, i obitelj, da znaju gdje se pacijent prima, jer postoji još i dalje zbunjenost. Ljudi ne znaju što je hospicij, očekuju nekakvu obradu, dijagnostiku, a toga jel tu nema. Jel?
Da, to je.
Naše je osigurati nekakvu kvalitetu života do samog kraja i isplatiti dostojanstveno čovjeka.
Evo da vas još pitam, s obzirom da ste spomenuli, radili ste dugi niz godina u KBC-u, dakle u jednom sustavu, pa ste prešli u dom zdravlja, sad ste u palijativi. Kako je bio taj prijelaz, evo da tako kažem, i gledajući ovako iz stručne perspektive i načina rada?
Pa ne znam, ja sad da mi neko prije, ne znam, 5 godina rekao da ću raditi u palijativi, da ću biti glavna sestra hospicija, jer da bi se nasmijela na to. A trenutno vam moram reći da da ne mogu se zamisliti da radim na nekom drugom mjestu.
Evo, kako kažu, čudni su putevi, gospodin.
Je, baš tako. Imamo odličnu ekipu, imamo mladih, sve stara tehničara, imamo sve nešto starijih. Svi su nekako u ono lijepo koheziji, odlično se slažu. I bila nekako, ima teških dana naravno, kad budu nekakvi tu mlađi ljudi, jeli? Ali uvijek nekako podižemo jedne druge jeli, u tim trenucima i idemo dalje. Tako da mislim da ja jako sam zadovoljna. Eto.
Ajde, to je lijepo čuti. Ono što bih još htio istaknuti kad smo se čuli da bi se priključili emisiji, pa kad bi mogli, vi ste rekli da evo da ćete morati jednostavno izaći s edukacije na koje ste danas, znači ono kako kažu, cjeloživotno učenje, edukacija se stara nikad ne prestaje.
Je, to je istina, mislim moramo se razvijati. Moramo raditi kako na sebi, tako i raditi s drugima. Mislim da je bitno da medicina napreduje. Mene vam je taklo u ovoj cijeloj priči, bili smo, mislim da je profesorica Vučevac isto naravno bila na tom predavanju i kongresu u Puli, kad je profesor Brumini rekao u jednoj velikoj sali, bilo je možda nekih 300-tinjak ljudi u toj dvorani, i rekao je, digao je se, rekao od svih vas tu, svaka četvrta osoba će u jednom trenutku svog života trebati palijativnu skrb.
Yes.
Onako vas je malo protreslo.
Jer...
I razmisli se, samo trome čovjek je u pravu. Tako da, kažem vam, moramo nastaviti raditi ovaj posao, ne zato što možda i želimo, nego zbilja trebamo. Zbog budućnosti znamo svi da je medicina napredovala, da je se produžila životna dob čovjeka. Na onkološke bolesti su naravno najveći broj naših bolesnika su onkološki bolesnici i moramo odraditi svoj posao kako treba i sa srcem naravno.
Vjerujem da će tako biti. Za sam kraj samo da vas još pitam, evo puno toga ste lijepoga nabrojali što ste napravili, kako se razvio cijeli sustav, vjerujem da je perspektiva i dalje pred vama, sigurno planovi postoje, podrška lokalne zajednice postoji, pa vjerujem da ćete ići samo prema gore, da tako kažem.
Pa evo upravo u tijeku je stvaranje trećeg mobilnog palijativnog tima. Nismo spomenula u sklopu naše znači, odjeka znači, palijativne skrbi postoji posudinaca pomagala koju konstantno obnavljamo i na raspolaganju smo građanima naše grada, odnosno županije. Tako da su u principu ti kreveti koji se nalaze nisu kontinuitetu, znači vani, posuđuju se, doslovce se vrte iz jednog kućanstva u drugo. I kažem vam, nastojimo biti na raspolaganju tim ljudima, ali da ti trenuci nisu laki i postoje situacije kada u principu ne napravite puno u kući, na primjer kad dođete kao mobilni palijativni tim, ali ono što je bitno tim ljudima da znaju da u stvari nisu sami, da nisu napušteni, jer onaj trenutak kada dođe kraj, kad se odluči da je završeno to aktivno liječenje bolesnika, kad nastupa sad potreba za nekakvom palijativnom skrbi, da shvate da nije to kraj, da nisu otpisani, nego da postoji način da se ipak to sve skupa napravi na jedan ljudski način.
Evo, mislim da je više nego jasna poruka. Sestra Kadira, zaista iskreno hvala što ste se priključili. Evo, vraćamo vas vašoj edukaciji na sve što ide za boljitak vaših pacijenata. Evo,
hvala
želimo
vam
ugodan vikend i bit će prilike da se čujemo u nekoj drugoj emisiji. Hvala
tako
vam lijepo.
Također, doviđenja vam. Bog, bog.
Ako dobro. Kratki komentar Splita, pa ćemo malo i do Pule skoknuti.
Da, jako me zapravo dirnuo sad ovaj njen entuzijazam, jer dugo, dugo, dugo nismo ništa imali u Splitu, nikako da krene. I to je istina da u svakoj sredini moramo naći sestre i ljude koje hoće raditi palijativnu skrb. Znači, to nije ono dekretom da te kaže ravnatelj, ti moraš raditi palijativnu skrb, ne možeš, ne. I to je baš primjer njen i njenih suradnica pokazala. Drugo što sam htjela istaknuti, ovo što ona govorila da je bitno, da znaju da nisu sami. Dakle, vaše emisije, radni članci u novinama, puno drugih emisija, da svi naši građani shvate da neće više ostati sami u času kad gube neku obitelj. Trebaju puno različitih potpora. Znači, imamo negdje savršeno, negdje dobro organizirano, negdje smo na početku, ali svugdje ima mjesto gdje se oni mogu javiti da trebaju palijativne skrbi, gdje će dobiti barem dio palijativne skrbi, ako ne sve kompletno. Bitno je da znaju da nisu sami i da ćemo im pomoć pri tom ispraćaju člana obitelji ili voljena osoba, svejedno. I to je činjenica koja zapravo se ističe kroz sav naš rad i kad dobivamo baš brojna pisma zahvala, što je onak pomalo čudno. Ljudi su u boli, nakon mjesec dana pišu zahvalu da im je bilo lakše podnijeti tu bol, jer je iza njih stajala stručna osoba. Jer mnogi ljudi ne mogu podnijeti ni bol, ni patnju, ni te sve silne emocije koje se jave na kraju života, a kad se iza toga nalazi jedna stručna sestra, ovako empatična, ali svi koji rade u palijativi, svi su empatični, drugačije ne bi mogli to raditi.
Evo to, upravo to što ste rekli, evo, s tom mišlju idemo i prema Puli, tamo nas čeka doktorica Julijana Franinović, halo, jel se čujemo?
Čujemo se, lijepi pozdrav vam u studiju.
Hvala Nisu si Marija, dobrodošli na Radio Mariju. Evo, vi ste inače specijalist neurolog po struci, zadnjih godina intenzivno se bavite i palijativnom skrbi, ali ste zapravo kroz cijelu praksu, s obzirom da znamo da neurologija zbrinjava i teške akutne moždane udare, pa kronične neurodegenerativne bolesti, tako da možete na neki način iz prve ruke svjedočiti svoj toj težini, da tako kažem, različitih bolesti, a i evo kraju koji nas čeka u različitim terminalnim fazama. Pa evo možda da malo nam predstavite kako ste se vi našli u palijativnoj skrbi i koju ulogu trenutno imate u tom sustavu na razini grada Pule i Istarske županije.
Pa ja mislim da u stvari uvijek sve ovo što ste nabrojali, rad u intenzivnoj neurologiji, susret sa ljudima koji su tijekom neuroloških bolesti poprilično izmijenjeni, ne mogu govoriti, ne mogu hodati, poremećene su svijesti, sigurno ne da je mene doveo pred dilemu što ja u stvari kao liječnik trebam u tome svemu učiniti. Dakle, već tada je započela na neki način jedno moje zanimanje, kako to uopće mogu, što ja mogu promijeniti, koji je moj posao, na koji način ići. Dakle, i pacijenti su me de facto mnogo toga naučili. Zahvaljujem profesorici Jušić, evo tada se Vlasta i ja znamo, dakle jako dugo godina.
Predugo.
I koja mi je omogućila me jedno znanje. Časna Leopolda je rekla, pa i Kadira, dakle, odnosno i sestra Samanta, dakle, one su praktički rekle nešto vrlo zanimljivo. U palijativnoj skrbi vam je nužno je znanje, dakle, definitivno nužno je znanje, ali ono je po mojoj nekoj prosudbi, a vrijedi što vrijedi, ali je negdje na trećem mjestu. Mnogo je važnija ta osobnost, ustrajnost. Dakle, nismo mi nikakvi heroji koji radimo u palijativnoj skrbi, nego ljudi koji ne bježe.
Mm-hmm.
Koji ne bježe. Dakle, ulazimo u taj jedan veliki svijet, to je ogroman svijet. Dakle, 25% što je rekla malo prije Kadira, da ima potrebu specijalizirane palijativne skrbi, ali 100% imamo potrebu da neko bude uz nas kad budemo umirali. I tako mislim da palijativna skrb je, uključuje sve, uključuje vas kao medija, uključuje slušatelje, svi mi na neki način direktno ili indirektno u tome sudjelujemo, imamo ta iskustva, pogotovo ljudi srednjih godina ili ne znam mene koja već imam dosta toga. Tako ne da nema isključenih iz palijativne skrbi. No dobro, nakon toga što imamo tu osobnost, imamo neku ustrajnost, nužno je sakupiti znanje i tako je bilo i kod nas u Istarskoj županiji. Započeli smo kao volonteri. To je bilo otprilike
2006.
2006.
God. Da, 2006. Pete. Mislim.
Pete u sedmom mjesecu. Da. Ali dobro pamtiš Vlasta, puno. To znači onda smo stvorili uvjete za profesionalnu, pa nakon mobilnih palijativnih timova koje smo uključili, to vam je sad ulazak u jedan dosta kruti sustav. Dakle, vi uđete u zakonodavni sustav zdravstva, a on se sporo mijenja. Ali ustrajnim radom, iako osobno ne, nikad nisam dovoljno zadovoljna sa onim što smo postigli, ali jako puno je toga učinjeno. Dakle, palijativna skrb više nije riječ koju ne može izgovoriti 10% stanovnika Hrvatske, možemo je svi, dakle i hospicijska palijativna skrb, dakle to je nešto što već počinje ljudima biti blisko, ušlo je u zakon, mobilni timovi, koordinatori skrbi. Imamo malo problema oko definiranja hospicija unutar zakonskog sustava, ali eto, ako da Bog i to će biti.
E, to sam baš htio pitati, spominje se već neko vrijeme otvaranje hospicija u Puli, je li je u nekoj fazi finalizacije ili je još...
Pa mislim, zgrada je gotova i prekrasna. ja mislim da Bog ima vrlo zanimljiv plan za nas. Mislim, doveo nas je ono do Monteveresta, a to je da su zahvaljujući i u istinu velikoj pomoći riječkog hospicija koji časno Danijela nam je stvarno sve pružila da vidimo gdje imamo prepreke, gdje su gapovi i tako dalje. Ali predugo da to traje i ponekad si misliš pa ali to uopće više ima smisla, imaš prekrasnu zgradu, imaš cijeli projekt, ali nije bilo suđeno ne kroz to vrijeme, nadamo se sada, dakle monsignor Kutleša je tu učinio veliki iskorak. I mislim da je primarno zahvaljujući njemu uopće krenulo se u gradnju. Grad i županija su imali uistinu veliku ulogu u tome kao partneri, ali je biskupija ta, dakle Caritas biskupije koji je osnivač i mislim da je to dobro. Dobro, ne tvrdim ne da je drugo loše, mislim da je dobro jer da je određenu nezavisnost. Jer tu treba i socijalni sustav, i zdravstveni sustav, da, i religijske zajednice i tako dalje. Tako da ja se nadam, ne sada imamo određene pomake, sad smo trenutno u birokratskom osnivanju ustanove.
Dobro, onda angažirat ćemo one riječke molitelje, kako je rekla sestra Leopolda, da naprave taj završni iskorak ili da se napravi taj završni iskorak. Evo još da vas pitam, sestra Leopolda je dosta afirmativno govorila o volonterima na kojima počiva ili dobar dio riječkih aktivnosti se temelji, kako je u Puli, jel uspijevate animirati širu javnost ili dio ljudi da budu evo na raspolaganju?
Oda, ali za rad sa palijativnim bolesnicima izvan kontroliranih uvjeta kao što je hospicij, dakle koje šaljemo u kuće bolesnika, morate imati vrlo dobru koordinaciju i superviziju, dakle volontera, njihovu edukaciju. Imamo otprilike 19 volontera koji uistinu rade jedan predivan posao. Ali imamo i volontere novinare, imamo volontere učitelje, tako da svako na svojoj nekoj poziciji afirmira tu palijativnu skrb. Mislim da je to velika vrijednost. Drugi jedan problem što smo mi kao volonteri krenuli u profesionalce, pa volonterstvo praktički izgubi jedan dio ljudi, ne? Jer nije imao tko drugi znati što se radi.
Da.
Ali mislim da će to biti kad bude hospicij, kako bi rekla časna Leopolda, trebam zagovor Svetoga Josipa, oni imaju jedno posebno mjesto. Dakle, za ulazak cijele zajednice ima edukacijski centar za edukaciju i kliničku praksu, jer teoretski ne možete učiti palijativnu skrb.
Da, evo samo u praktičnoj domeni.
Tako je.
Evo, doktorice Faraninović, ja se zahvaljujem uistinu na ovom lijepom javljanju. Želim vam da se riješi ovaj, kako ste rekli, birokratski koloplet, da stvari zaista krenu u dobrom smjeru i evo da možda u nekoj od sljedećih emisija na Radio Marije govorimo o novom pulskom hospiciju otvoreno.
Na godinu.
Evo, nadam se da će nas naš blaženik Miroslav Bulešić, čije ime treba i nositi hospiciji, evo, pratiti, zagovarati, ali ja vjerujem da će to biti dobro.
Evo, hvala vam na javljanju, želim vam ugodan vikend. Evo, pozivamo sve molitelja i one pogotovo riječke koje je posebno istaknula sestra Leopolda da damo svoj doprinos i ovakvim hvale vrijednim inicijativama. Doktorice Vučevac, ne znam, jesmo sve rekli, puno toga smo rekli, ali vjerujem da vi uvijek možete još dodati. Spletom okolnosti, unazad mjesec i pol ste bili malo po medijima i zbog nekih, nazovimo, ne baš dobrih stvari. Da. Bili smo u jednu situaciju medijsku s našim kolegom koji je bio onkološki terminalni bolesnik, ali na neki način koliko god je ta medijska uvijek neka gungula može afirmirati neke minus aspekte, ja mislim da je bilo pozitivno evo da se malo i u javnost probije poruka, jer ovo što je rekla sestra Kadira, 25%, znači evo, nas smo u studiju troje, gospa je s nama, znači da. Netko od nas četvero će biti jednog dana palijativac, osim gosta.
A svako jednog dana.
Šalim se, naravno, ali evo, ideja je bila upravo i to, zato imamo i ovu emisiju, da afirmiramo ono što je realna životna situacija.
I da pričamo ono što je već ostvareno i što imamo i što ćemo imati u radu. Mislim da ljudi malo onak živnu i da postanu, da ne budu depresivni pri pomisli da će neko biti bolestan, da ga moraju izgubiti. Dakle, u svakom domu zdravlja će naići na nekakvu potporu. Što se tiče ovaj medijske, da tako kažem, popularnosti palijative u zadnjih, ne znam, prošli mjesec, meni je naravno jako žao i sučut obitelji od kolege i to ne želim, ne mogu to komentirati, ali što želim da je, eto, i zadnjim svojim liječničkim prstom je zapravo potegao jedan problem, a to je gdje smo mi sa palijativom, gdje smo mi zapravo. Ja, mi uvijek na svim našim emisijama, ne samo vašim, nego opće koje imamo ili u tisku ili tako, uvijek želimo istaknuti ono dobro, zato da bih privukli ljude da vide da se to može ostvariti. Ne govorimo o onome što nemamo i zašto nemamo. Međutim, ovaj primjer teški je pokazao zašto nemamo, zašto nemamo. Šibenik je jedan veliki grad, zašto nemamo palijativnu skrb? A nemamo.
Da.
Da je slučajno bio u hospiciju u Šibeniku, priča bi bila drugačija. Znači, nemamo. Počeli smo davno, 2012. kad smo počeli za priprema za ulazak u Europsku uniju, dobili smo taj grace period 4 godine da stvaramo strateški plan nacionalni. Šibenik je bio jedan od prvih županija u kojoj smo otišli i krenuli. Tada je bila atmosfera, meni se činilo, sad će to sve nikuti. Onda je stalo, došlo je do premjene te zakonodavne vlasti, onda to stane i sve se ugasi. Ode neki ljudi koji krenu i onda trebaš naći neke druge ljudi koje hoće krenuti. Ali u svakom slučaju nama se ljudi zapravo sami javljaju, oni koji osjećaju da mogu biti, dobro rekla doktorica Franinović, ne samo ustrajni, nisam ne bojimo smrti, nego mi želimo pomoći kod smrti, ali stvarno moramo biti jako uporni i ustrajni. Dobro je to što su novinari ovom zgodom konačno otvorili vrata nekom pozitivnom gledanju na palijativu. Oni sami su pisali o tome da treba biti. A do sada smo mi vukli za ruke novinare da nam daju 10 minuta, 15 minuta u nekoj emisiji ili na televiziji. I zapravo nevjerojatno mi je bilo kakvom brzinom su oni zapravo čitav problem definirali. I pitanja, ako ste pratili, koje su bila upućena svima nama koji radimo u palijativi, su bila vrlo konkretna i prava pitanja. Znači, ipak smo uspjeli
dignuti tu situaciju.
Ustalasali smo, jer ja i ovom prilikom moću istaknuti, ko što je rekla i doktorica Franinović, naš zakon o zdravstvenoj zaštiti, u kojoj je zakon o palijativnoj skrbi. Mi sve imamo u zakonu. Zakon je dobar i model je dobar. Znači, samo ga trebamo pretočiti u stvarnost, a ono što nam puno znači tamo gdje smo ga pretočili u stvarnost, tamo tako dobro radimo da se ne moramo opće stiditi nijednog našeg kolege iz Europe da dođe da pogleda. Tamo stvarno dobro radimo. Znači, možemo, znamo, hoćemo. I sad samo one koji su iz nepoznatih razloga zapravo možda jednostavno nisu probudili tu empatiju u sebi, da postoji ta, ja bih rekla, kategorija ljudi i kategorija bolesnika koji dođu do kraja. I sad ona famozna rečenica, mi više za vas ne možemo ništa napraviti, to je u redu, to prestaje kurativna medicina.
Da.
Ali onda mi nastupamo. Novo značenje. Ali da dodam jednu rečenicu na doktoricu Frenežu koja je skromna. To nije samo velika krasna zgrada. To će biti stvarno edukacijski centar za čitavu Hrvatsku. Ja se jako, jako tome veselim. I ona je jedna snažna osoba sa strahovito puno znanja. Mi smo praktički od prvog dana zajedno s profesoricom Jušić i osmišljen čitav taj koncept je. To nije samo hospiti i 10 ili 12 kreta. Dakle, i dnevni boravak i savjetovalište i ambulanteć i posudionica i edukacijski centar, što je nama jako važno. Nije problem doći do Pule. I ona ima zbilja cijelu ekipu koja radi zdušno. Očete sestru, ljekarnika, socijalnog radnika, svi su, znači, iz ovih županija gdje nemamo ništa, trebamo tražiti pomoć na onim mjestima gdje imamo sve i onda će nam biti lakše.
Tako. Evo, ja mogu samo poželjati da se i vaše i njezine želje ostvare, da se hospici otvore, onda ćemo zakazati još jednu novu emisiju i nastaviti govoriti evo, i kroz naš program o palijativnoj skrbi. Dragi slušatelji, stigli smo do kraja, evo, kao što je, vjerujem da je i vama brzo prošlo, kao i meni, zaista je bila jedna intenzivna emisija i kroz sadržaj i kroz način na koji smo realizirali, zato bi još ovim putem još jednom zahvalio svim našim gošćama u ovom online ili telefonskom javljanju, zaista je lijepo ovako iskoristiti te tehnološke mogućnosti danas, da ne moraju svi biti tu, a da opet možemo lijepo komunicirati i prenijeti poruku. Doktorice Vučevac, hvala vama na još jednom dolasku, entuzijazmu, inicijativi i poticaju. Hvala vama, dragi slušatelji, što ste bili uz nas. Kao što je rekla i sestra Leopolda, kao što nas poziva Sveti Otac, puno je razloga za molitvu, bilo dobrih, bilo nedobrih, ali molitva nikad nije dostatna, nikad nije suvišna, pa evo neki ova emisija bude poticaj za sve ovo što ste slušali kroz emisiju, za sve ono što se događa oko nas, da evo, molimo pogotovo u ovom Marijinom mjesecu. Naravno, zakazujem novo druženje u studenom, do tada svima lijep pozdrav i hvaljen Isusi Marije.
Ja ti donosim smijeh na napuklim usnama. Dug sam prešao put da ga dijelimo na pola. Pa se spuštam na pod kraj tvojega jastuka. Želju pokaži da ustaćeš ko nekada. Samo ozdravi mi ti, to je sve što sam od neba tražio. I svaki korak tvoj što ga napraviš, ja bi usnama nagradio. Samo ozdravi mi ti, to je sve što sam od neba tražio. I svaki osmijeh tvoj što mi pokloniš, kao zastavu bi razvio. Samo ozdravi mi ti. Ja ti donosim smijeh na napuklim usnama. Oh, oh, da te zagrnem s njim u prohladnim noćima. Pa se spuštam na put kraj tvojega jastuka. Želju pokaži da ustaćeš ko nekada, ej, ko nekada. Samo ozdravi mi ti, to je sve što sam od neba tražio. I svaki korak tvoj što ga napravi, ja bi usnama nagradio. Samo ozdravi mi ti, to je sve što sam od neba tražio. I svaki osmijeh tvoj što mi pokloniš, kao zastavu bi razvio. Samo ozdravi mi ti, čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. se pomoliti za tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi i pobjedu u